እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 1925 ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ወይ ከዓ ኣብ ቀጥታ ፈደወ ቴሌቭዥን ክትከታተሉ ናትኽእሉ ኢኹም። ሰላምታ ናብፃዕኹም ክቡራት። ሎሚ 4 መስከረም 2015 እዩ ወይ ከዓ 14 መስከረም 2022 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ። ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና? ዜና ክነቅድም ኢና። ድሕሪኡ ንኢትዮጵያ ክንወስደኩም ኢና። ብሓገዝ ኢንዱስትርያዊ ፓርክታት ናይ ኣፍሪቃ ቻይና ክትኮን ተመኒያ ነራ ኢትዮጵያ ተዓዊታ ዶ? ሪፖርት ክህልወና እዩ። 70 ዓመት ንድሕሪት ክንመልሰኩም ኢና። ንግስቲ ኤልሳቤጥ ካልአይቲ ኣብ ኬንያ ናይሮቢ መገሻ ፈፂመን ነይረን። ብዛዕባ እውን ክንዛረብ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ እውን በፂሐን እየን። ኣብ መወዳእታ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክቐርብ እዩ። ኣብ ኣሸንዳ ኣምባሳደር ተባሂላ ዝተሰየመት ሓንቲ መንእሰይ ክነቕርበሉ ኢና። ምሳና ፀኒሖም ተኸታተሉና። ዜና ክነቕድም ካብ መኒ ኣፈወርቂ።
ድሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሎሚ 14 መስከረም 2022 ኣብ መቐለ ዝተካየደ ደብዳብ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ማለት ድሮን 10 ዜጋታት ክመቱ ከለዉ ተወሰኽቲ 18 ብቑሳሎም ንምንጭታት ሕክምና ብምውካስን ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበን ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ፀብፂቡ። እቲ ክልተ ደብዳባት ድሮናት ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ዝወረደ ኮይኑ ፈለማይ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ሰዓት 1:40 ኣብ ዓዲ ሓቂ ዳግም ኣምሳል ኣብ መንበሪ ሲቪላውያን ዜጋታት ብምውራድ ንዋና ገዛን ተሓጋገዝታን ሃሪሙኣሎም። ድሕሪ ሰዓት ኣቢሉ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ዝወረደ ድማ ናብቲ ቦታ ንምሕጋዝ ህሩማት ዝመፁ ጎረባብቲ ሰብ ሞያ ሕክምናን ኣባላት ዜናን ከም ዝሃረመ ኣብቲ ቦታ ብኣካል ዝተረኽበ ወኪልና ሙሉጌታ ፅበሃ ኣብ ዝለኣኸ ፀብፃብ ኣመልኪቱኣሎም። ኣብቲ ካልኣይ ደብዳብ በቲ ቦምባ ዝሞቱ ሰባት ኣብ መንገዲ ወዲቖም ምርኣይ እውን መሰኒታ ስእሊ ወሲኹ ዝለኣኸ ወኪልና የረድእ። ዋና ዳይረክተር ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ናብቲ ሆስፒታል በቲ ደብዳብ ዝተጎድኡ 18 ሰባት ከም ዝመፁን ካብኦም እቶም 5 ከም ዝሞቱን ገሊፆም፣ ቆሲሎም ካብ ዘለዉ እቶም 4 ከቢድ ጉድኣት ከም ዝበፅሖምን በቲ ዘሎ ሕፅረት ናውቲ ሕክምና ብፍላይ ስእነት ኦክስጅንን መድሃኒትን ንምሕካሙ ንፅገም ኣለና እውን ኢሎም። ተወሳኺ ዝሞቱ 5 ሰባት ድማ ናብ ሆስፒታል መቐለ ምምፆም ኣካየድ ስራሕቲ ሆስፒታል ዶክተር ፊልሞን መስፍን ሓቢሮም። ብዝሒ መጠን ሞትን መቕሰልትን ግን ድምፂ ኣሜሪካ ከረጋግፆ ኣይከኣለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ መቐለ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ድሮን ሰላማውያን ሰባት ምማቶምን ምቕሳሎምን እውን ሕወሓት ኣፍሊጡሎም። ወሃቢ ቓል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብመልእኽቲ ትዊተር ነዚ ዝገለፁ ክኾኑ ከለዉ ቁፅሪ ዝተገድኡ ሰባት ግን ኣየፍለጡን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ክስ ምላሽ ኣይሃበን። እንተኾነ ቅድሚ ሎሚ ሰላማውያን ሰባት ኣጥቂዑ ዝብል ንዝቐረብዎ ክስታት ኣሉታ ምሃቡ ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ዝካየዱ ኩናት ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ቀፂሉ ከም ዘሎ ሰበስልጣን ትግራይ ይገልፅ ኣለዉ። ኣዛዚ ሓይልታት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማል ሰሉስ ንሚድያታት እቲ ክልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ኩናት ይካየደሎም ካብ መንጎ ዘለዉ ግንባራት ሓደ ግንባር ደደቢት ኣብ ብርኪ ምክልኻል ነይሮም ዝበልዎም ሓይልታቶም ካብ ባሕቲ መስከረም ጀሚሮም ናብ ወፍሪ ፀረ መጥቃዕቲ ከም ዝተሰጋገሩ ምግላፆም ሓበሬታ ቴሌቭዥን ትግራይ የርኢ። ብዛዕባ እቲ ኩናት ሓበሬታ ካብ ምሃብ ዝተቆጠበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ሕጂ እውን ምሰስቀጠ ወይ እውን ስቕ ምስ በለ እዩ ዘሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ርእቶኦም ዝሃቡ ነበርቲ ሰሜን ወሎ ግን ሓሓሊፉ ድምፂ ከበድ ትብረት ከም ዝሰምዑ ተዛሪቦም ኣለው። ብመሰረት ፀብፃብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣዛዚ ሓይልታት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ሰራዊቶም ብኩሉ ወገናት ይምክት ከም ዘሎን ብወገን ሸራሮ ኣብ ዝግበር ዘሎ ኩናት ግን እቲ ቦታ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ኤርትራ ምእታዊ ምዝራቦም ንወግዓዊ መራከቢታት እቲ ክልል ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ፀብፂብሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብድንጋጌ 14:46 ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኣብ ሰሜን እቲ ሃገር ዘሎ ኩናት ንሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ኣስጋኢት ኣብ ዝብል መዝገብ ክትቅፅል ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ኣሕሊፎም። መግለፂ ቤት ፅሕፈት ዋይት ሃውስ ከም ዘመልክቶ ብሰንኪ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ኩናት ኣብቲ ሃገር ንሰፊሕ ቅትለት ዓመፅ ዓሌት ተኮር ኣድልወን ብርሰት ትሕተ ቅርፃዊ ስራሓትን ምኽታሉ ገሊፁ ኣስዒቡ ድማ እቲ መግለፂ ብሰንኪቲ ዝረአ ዘሎ ዘይርጉእነትን ቅልውላውን ዓሚ ብ17 መስከረም 221 ዝተነብረ ንሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ኣስጋእቲ ኣብ ዝብል መዝገብ ሕጂ እውን ኢትዮጵያ ንዝመፅእ ሓደ ዓመት ክትፀንሕ ወሲኖም እዚ ምሕዳስ መዝገብ እቲ ቀዳማይ ካብ ዝወድቕ ዕለት 17 መስከረም ጀሚሩ ክቕፅል ምዃኑ ካብ ቤት ፅሕፈት ዋይት ሃውስ ብስም ፕረዚደንት ባይደን ዝተፈረመ ጋዜጣዊ መግለፂ የረድእ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኤውሮጳ ምስ ዩክሬን ዘለዋ ፅምዶ ዘይነቓንቕ እዩ ኢለን ፕረዚደንት ሕብረት ኤውሮጳ እርሶላ ደርሌይን ንኩነት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣመልኪተን መደረ ዘስምዓ ቫንደርሌይን ኤውሮጳ ንዩክሬይን ብዛዕባ ትልግሶ ደገፍ ምስ ፕረዚደንት ቮሎዶማየር ዘለንስኪ ንምዝርራብ ሎሚ ረቡዕ ናብ ኪየቭ ከም ዝብገሳ ጠቒሰን። ቫንደርሌይን ወሲኸን ምልክነት ኣንጻር ዲሞክራሲ እዩ እቲ ቕልስ፣ ኣነ ግን ይብለኩም ኣለኹ ትብዓትን ምሕዝነትን ተሓባቢሮም መራሒ ሩስያ ፕረዚደንት ፑቲን ክሳዓር ዩክሬይንን ኤውሮጳን ከዓ ክዕወታ እየን ኢለን ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ወፃኢ ብሪጣንያ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ሩስያ ንፈለማ ግዜ ኢራን ስራሕ ድሮን ተጠቒማ ክትከውን ትኽእል እያ ይብል። ዩክሬይን ብወገና ስራሕ ኢራን ዝኾነ ድሮን ወቂዓ ከም ዘውደቐት ኣፍሊጣ ኣላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብርቱዕ ህቦብላ ናብ ወሰናስን ማያት ቻይና የምራሕ ኣሎ። ኣብ ጥቓ ወደብ ንንባ ንዘሎ ከባቢ ሎሚ ረቡዕ ከጥቅዕ እዩ እውን ተባሂሉ ኣሎም ተማልሶልስ ምሸት ዳርጋ 720,000 ሰባት ካብ ወሰናስን ማያት ክፍለ ግዝኣት ሺዣንግ ናብ ውሕስ ከባቢታት ክወፁ ከም ዝተገብረ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ቻይና ሲሲቲቪ ሓቢሩ ኣሎም። ብሰንኪ ዝሓያል ህቦብላ ሓያለ በረራታት ተሰሪዙሎ ልዕሊ 11,000 ጀላቡ ገፈፍቲ ዓሳ ከዓ ናብ ወደብ ክፍለ ግዝኣት ሺዣንግ ተመሊሰን ኣለዋ። እዚ ሙኻ ተባሂሉ ዝተሰየመ ህቦቡላ ኣብ ሰዓት 145 ኪሎ ሜትር እናተወንጨፈ እዩ ናብ ሰሜናዊ ምብራቅ እቲ ሃገር ዘምርሕ ዘሎ ብመሰረት ኣብ ሆንግ ኮንግ ዝርከቡ ተዓዘብቲ። ናይ መወዳእታ ዜና ሎሚ ቅነ ዝዓረፋ ናይ እንግሊዝ ዳግማዊት ንግስቲ ኤልሳቤት ረስአን ሎሚ ረቡዕ ካብ ቤተ መንግስቲ ባኪንሃም ናብቲ ኣብ ለንደን ዝርከብ ኣዳራሽ ዌስት ሚኒስተር ተወሲዱ ድሕሪ ሓፂር ስነስርዓት ጸሎት ከዓ ኣብ ፓርላማት ሃገር ክዓርፍ ተገይሩሎም። ንጉስ ቻርልስ ሳልሳይ ምስ ደቆም ዊልያምን ሄሪን ኣሕዋቶም ኣን ኣንድሩ ኤድዋርድን ብምዃን ደድሕሪ ትሬሳትን ንግስቲ ዝፀረ ሰረገላ ብእጋሮም ብምጓዓዝ ሳብ ዌስት ሚኒስተር ኣሰኒዮሞ እዮም። ነቲ ስነ ስርዓት ጸሎት ናይ ካንትቤሪ ከተማ ርእሰ ጳጳስ ጀስተን ዊልበይን ዲን ዌስት ሚኒስተር ዴቪድ ሆሊን ዝመርሕዎ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ታሪካዊ ፍጻመ ካብ ዝተረኸቡ ልእልቲ ዌልስ ካትሪን ሜገን ዳች ኦፍ ሳሴክስ በዓልቲ ቤት ንጉስ ቻርልስ ንግስቲ ከሜላን ይርከብኦም። ኣብኡ ከዓ ህዝቢ ሓዘኑን ንዓአን ዘለዎ ክብርን ንክገልፅን ክሰናበተንን ንኣርባዕተ መዓልታት ንህዝቢ በብመዓልቱ ን23 ሰዓታት ክፉት ክኸውን እዩ። ስነ ስርዓት ቀብረን ከዓ ኣብ ዝመፅእ 19 መስከረም ኣብ ወስ ሚኒስትር ኣብይ ክፍፀም እዩ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ዕለታዊ ዜና ሰሚዕኹም ክቡራትና። መእተዊ 215 ደ ኢለ ነረ ይቕሬታ 214 ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ክብል ደሊአ። ዝትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዝሰርዕናዮ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ እዋን ብሓገዝ ኢንዱስትርያዊ ፓርክታት ናይ ኣፍሪቃ ቻይና ክትከውን ከም እትደሊ ገሊፃ ነይራ። እንተኾነ ዓለም ለኻዊ ምንቁልቋል ቁጠባን ኣብቲ ሃገር ዝተወልዐ ውግእን ኣብቶም ኢንዱስትርያዊ ፓርክታት ኣትየን ዝነበራ ኩባንያታት ንኣሸሓት ሰራሕተኛታትን ገዲፈን ካብቲ ሃገር ንክወፃ ጠንቂ ኮይኖም እዮም ይብል ወኪልና ሄንሪ ዊልኪንስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ 6,000 ሰራሕተኛታት ናይ ምቁፃር ተኽእሎ ዘለዎ ናይ ኢንዱስትሪ ፓርክ ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከፊቱ እቲ ሃገር ካብ ሕርሻ ማእኸል ዝገበረ ቁጠባ ወፂኣ ኩባንያታት ዝለዓለ ቴክኖሎጂ ከተኣታትዋ ተንቀሳቂሱ ናይ ሎጂስቲክስ ወይ ቀረባት ማነጀር ቃል ኪዳን ኣስራት ከምዚ ትብል።
ፋሚሊዎቼ ያው ትንሽ የገጠር ከተማ ናት፣ ወንዶገነት ማለት
ዝተወለድኩላ ወንዶገነት ንእሸይ ከተማ እያ። ስድራይ ብሕርሻ እዮም ዝናበሩ ሓርሶት እዮም ነይሮም። ትምህርተይ ምስ ወዳእኹ ኣብ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ተቆፂረ ሂወተይ ድማ ኣመሓይሸ።
ከም ናይ ሓዋሳ ዝኣመሰሉ ኣብ መላእቲ ሃገር ዓሰርተታት ኢንዱስትርያዊ ፓርክታት ኣለዉ። መንግስቲ ኢንዱስትሪ ወይ ማኑፋክቸሪንግ ተጠቒሙ ኣብ 225 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተሓተ ብርኪ እትርከብ ማእኸላይ እቶት ዘለዎ ሃገር ክገብራ ተስፋ ነይርዎ። ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ዘቕባበ እቲ ሃገር ዘለዎ ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢ ግጭትን መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላትን እዚ ዝዕወታ ይመስልን። ክኢላ ስነ ቁጠባ ፓትሪክ ሃንሲች ከምዚ ይብል።
ስለዚ ገለ ወገናት ኣለዉ። ከምቲ ዝበልኩካ ብሰንኪቲ ካብ ቀረፅ ነፃ ብዝኾነ መሰልና ፃዕዳጋ ኣሜሪካ ኣቑሑቶም ይልኡኹ ዝነበሩ ዝእዝዝዎ ዝነበረ ኣቑሑ ነኪዮም እዮም።
ሕጊ ዕብየትን ዕድላትን ኣፍሪካ ወይ ኣገዋ ንትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ብልምዓት ንምሕጋዝ ኣብ 2000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኣሜሪካ ዝፀደቐ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዕዳጋታት ብዘይቐረፅ ብርክት ዝበሉ ፍርያት ክትሸይጥ ዕድል ዝሃበ ነይሩ። ኢትዮጵያ ካብ ቻይና ኣዝዩ ዝወሓደ ደሞዝ ስለ እትኸፍል ኣገዋ ኣብ ኣሜሪካ ፍርያታ ብዝተሓተ ዋጋ ክተእቲ ዘኽኣለ እዩ። ብዙሓት ዓለም ለኸ ኣፍረይቲ ኩባንያታት ኣብ ሓዋሳ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ደኩኖም ነይሮም። ኢትዮጵያ ዝለዓለ መግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ትፍፅማላ ብዝብል ኣሜሪካ ሓደ ጥሪ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንኢትዮጵያ ካብ ኣገዋ ኣውፅኣታ። ጉጅለታት መሰላት መንግስቲ ኢትዮጵያን ወታደራዊ ሓይልታት መፃሙዱን ንኣስታት 2 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዝተፈፀመ ምፅናት ዓሌት ሓዊሱ ዝለዓለ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ፈፂሞም ክብሉ ይኸሱ። ሓይልታት ትግራይ እውን ብመግሃስታት ይኽሰሱ። 35,000 ሰባት ኣብ ሃዋሳ ይሰርሑ ነይሮም። ኣብ ሰነ ግን ሓደ ኩባንያ ን3,000 ሰራሕተኛታት ቀኒሱ፣ ካልኦት ድማ ንዓማእቲ ሰራሕተኛታት ቀኒሶም እዮም። ኣብ ሃዋሳ ወናንን ዋና ፈፃሚ ስራሕን ናሳ ኩባንያ ዓለባ ራግቨንድራ ፓተር ከምዚ ይብል።
So now we are looking at a new market. We are switching to the new market, the European market.
ንሓድሽ ዕዳጋ ኢና ንቋም ዘለና፣ ግን ስራሕ ንምጅማር ግዜ ክወስደልና እዩ። ስለዝኾነ እዩ ብዙሕ ንሳቐ ዘለና። እዛ ሃገር እውን ብሰንኪ ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢ ትሳቀያ ዘላ። ደገፍ ካልኦት ሃገራት እውን የድልዮም እዩ።
ምክትል ዋና ኣካየድ ስራሕ ናይቲ ፓርክ ባላንቴ ጠብቀው ካብ ኣገዋ ምውፃእ ልዕሊ ለበዳን ዝቕባበን ሽግራት ይፈጥር ኣሎ ይብል።
As I told you, reductions on, you know, orders.
ስለዚ ገለ ወገናት ኣለዉ። ከምቲ ዝበልኩካ ብሰንኪቲ ካብ ቀረፅ ነፃ ብዝኾነ መሰልና ፃዕዳጋ ኣሜሪካ ኣቑሑቶም ይልኡኹ ዝነበሩ ዝእዝዝዎ ዝነበረ ኣቑሑ ነኪዮም እዮም።
ካሊእ ሕማቅ ምልክታት ቁጠባ ናይቲ ሃገር ድሕሪ ናይ 5 ኣዋርሒ ምቁራፅ ተፃብኦ ኣብ መንጎ መንግስትን ሓይልታት ትግራይን ኣብ ንሓሰ ዳግሙግ ምልዓሉ እዩ።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም። ክቡራትና ንናይሮቢ ክንወስደኩም። ኣፍሪካውያን ንውርሻ ንግስቲ ኤልሳቤት ኣብ ዘስተንትንሉ እዋን ብሕልፊ ኬንያውያን ቅድሚ 70 ዓመታት ሽዑ ልዕልቲ ዳሓር ግና ንግስቲ ንዝነበራ ጋሽኦም ይዝክሩ ኣለው። ተንተንቲ ንግስቲ ኤልሳቤት ንሃፅያውን መግዛእታውን ስርዓት ብሪጣንያ ከመይ ገይረን ከብቃ ከም ዝሓገዛ ኣመልኪቶም ይዛረቡ። ናይ ናይሮቢ ወኪልና ጁማ ማንያንጋ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ንግስቲ ኤልሳቤት ኣብ ኬንያ ኣብ ዝበፅሓትሉ እዋን ኣብ ኣፍሪቃ ንግስነት ባዕዳዊ መግዛእቲ ዘኽትመሉ እዋን እዩ ዝነበረ። ንሳ ናብ ንግስነት ኣብ ዝመፃትሉ እዋን ሃገራት ኣፍሪቃ ናፅነተን ክረኽባ ዝቃለሳሉ ዝነበረ እዋን እዩ። ማቻርያ ሙኒን ኣብ ኣሜሪካ ፕሮፌሰር ዓለምለኸ ትምህርቲ እዩ ከምዚ ይብል።
adjust to the reality of the imperial
ምስቲ ህሉ ኩነታት ምንቁልቋል ባዕዳዊ መግዛእቲ ክትሳነ ክኢላ እያ። እቲ መግዛእቲ ናብ ፅቡቕ መንፈስ ክትቅይሮ ፈቲና እያ። ሓደ ናይዚ ኣብነት ድማ ንሰባት ኣካልቲ ንግስነት ከም ዝኾኑ ምግባር እዩ። እዚ ድማ ኣካል ሓበራዊ ሃብቲ ከም ዝኾኑ ምግባር እዩ ይብል። ንገለ ኣፍሪቃውያን ባዕዳዊ መግዛእቲ እንግሊዝ ምዝመዛ እዩ። ኣብቲ እዋን ዝተገብረ ግፍዕታት ነታ ንግስትን ንሰብ ረብሓ እንግሊዝን ይኽሱ። ጊቱ ካሃንገሪ ኣባል ማሕበር ገዳይም ጡረተኛታት እዩ ከምዚ ይብል።
ኣይ ፐርሶናሊ ውል ኖት ፎርጌት ዳት ኣይ ዋስ ኢንካርስትሬትድ
ኣነ ንባዕለይ ን7 ዓመታት ዝተኣሰርኩሉ ክርስዖ ኣይክእልን እየ። ምስ ኣቦይ ብሓንሳብ ከም ንእሰር ዝተገበርኩሉ እዋን ክርስዖ ኣይክእልን። ندكي بزي مقبن بزي تمرتن نشوعات عمتات حارقة يوم كميلة كرسعو زي كرسع عيك ألينيو يبل يقول نمبر بعداوي مقزاتي كابزا بك عسرتات عمتات أبزحلف واللقوان أب أفريكا استقبري قيقاتات مقزاتي إنجليزون تذكرتاتو إنها سسعي زخي زلهم
She was many things to many people, to the colonial subjects.
نسا ببزحات الرأي نرا نقدات بعداو مقزاتي مرأي حسن مقزاتي أنرا نحرنا سنتقن نفسا نابتفتا ويتكت كيروخ إلا تفتو دماني رأي إبل البروفيسور ماتشاريا نقصي السابيت أب أفريقا ببزحات كم أب النتاويت السبكوينة ونتر رأي بنديكت يارتر نباري غانا كخون كلو بزعبة ورشتات نقصتي كم زيبل
Queen Elizabeth was widely admired and seen as a role model by many on the continent.
قديفاتلنا زغدد ورشا إتي شما أب لبي ولدتات سور سريدو زغتسليو إبل صوفيا إيماني إيل استبهلت نباري دقوب أفريقا لما كم زيبل
For me, it's just sad. I can't even say I take it personally, but I mean, it's sad for people around the world.
أنا حزينة. نعيف لي حزن تسمي عني مالت زي كونس. أبزرع علامة زولو كلهم حزنيو. بفلاي دماء نإنجليز تبل. أنا وداتا نباريت نيجيريا زغونة تان دي كمالي. كندزيز نوح عمتاز تسانحات قزائي تايفلتني. كاب كونغن كل سب موداتا خمزولو ويوزرئيكا تبل. تنتنتي كمزولو زعابي ورشان قسي ألسابيت نتي كومنولز بهال معبر هقرات حبراوي خابتي مفت عرايون عجي مسمح لافتان قسي لتمتع ورشا قابل علتي حدش نقوس زعرفي زخون قابل نقوس تشارلس سالساي
ولد ولد جابرييل زي واشنطن دي سي ركب راديو دمسي امريكا يو اب زربانا نغستي السابيت كلاي مسبع البيتن دحري ناي كينيا مغشن كلت عامت صنيحو مالتيو اب ايتيوبيا ون مغشا فصي منيرن شعو اب اسمران اخصمن اديس ابان كالوت كبابتاتن كبز بصحون ريبورتات يير يو راديو دمسي امريكا يو سالساين موداتان ريبورت بدحري ورار أوكرين كبيد عالم وتنت صلوا زوجان فم ظلوا رئيس روسيا فلاديمير بوتين أبهجر أوزبكستان مس تشاينا ومزن أم رئيس جي جين فيانغ نخرخبو مدرب حزم الله وتنتي اتكاب بكم زملو وركبنا يوم كل تمرحتي أب حبارة واستراتيجية وربحان أنصار أمريكا ظلوا مرقص زمركوس يولو كاب قانقوا روسيا زرخبنا يويو أبرام تصفال والترقيمو نزيو التول داي كارمو
أب إزباقستان اتركب ساماكارد انتاويت كتما مرحبي مأكلاي بحرن باب تشاينانيام زا تاريخاويت صفرا زمس سومون مرئيت متحققاز شانغاي كتأنقد تدارو اللام أب تزكايا زباوي مرئيت دما رئيسدنت روسيا فلاديمير بوتينن رئيسدنت تشاينا شي جين بينغن كرخبو مدبو سيدلون زركب كلتا مرحتي دحري ورار يوكرين نايفلا ما مخانيهم روسيا كم معراب نزاق ونفاتة نسلو كم مبادلتي ني تشاينا اقتا معدس انيحان زي زمدنا كلتا هاقرات ني بوليتيكا ونكتبا ونزاحقوه مخانو حيالو يأمنون ازيقن باعينتي قلت عزبتي قبولاي مسلن امنغو كلتا هاقرات زقبر كتبا ويشركنا بممرمار دما ميزان عرقي كلتا هاقرات كندتي زقمتو خمزيكوني تنتنتي زاربون كينيو بوليتيكاوي تمرات بوليتيكاوي كيدان كلتا هاقرات زرئي زبلو وغناتونا اللون عبد المسكوز مدبرو تكال سرح أليكسي ملايشنكو بزعبازي كبرشكو اللون كم زيبل
What is the volume of trade between Russia and
China? Among China and Russia and Zgibber Nikdaw Lwut Naamat Kinday Batsah. $143 billion America U. زمتان مس اب مونغو چاينا امريكان زلو نگداو لووت كن رايو انكلنا ابي فلل ايزلو چاينا امريكان كم مصارتي دا يرايامبر عمتاوي ناب 700 بليون دولار ادغيت الون
باغلالصا ملاشينكو ابزوان چاينا كندي نگداويت مشارختي روسيا زي كونتس ፖለቲካዊት መሓዛን መሻርክትን ሩስያ ካልእ ተንታኒ ድማ ጂኦፖለቲካዊ ርክብ ክልተ ሃገራት ንዝምድንአን ከም ዘሐይሎ ይገልጽ። ብዘካቲ ጂኦፖለቲካዊ ቅርበት ኣንጻር ኣሜሪካ ዘለወን መርገፅ ከም ዘተኣሳስረን ኣብ ትካል መፅናዕቲ ሞስኮ ዝሰርሕ ክሪል ባበቭ ይሙግት። እዚ ነጥቢ እዚ ንክልተ ሃገራት ኣዝዩ ከም ዘሕብረን ድማ እቲ ተንታኒ የብርህ። መራሒ ቻይና ድሕሪ ቅልውላው ለበዳ ኮቪድ ካብ ሃገሩ ክወፅእ ናይ ፈለማ እዋን እዩ። ናይ ፈለማ መገሻን ማእከል ርክብን ኣብ ዑዝበኪስታን ክኸውን ምውሳኑ ድማ ንስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት እቲ ሃገር ዘጉልሕ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ይዛረቡ። ዑዝበኪስታን ኣብ መሳግሮ ማእከላይ ኤስያ ከም ዘላ መጠን ንሓያሎ ምኽንያታት ንቻይና ከም እተገድሳ እቶም ክኢላታት ይምግቱ። እዚ ድማ ነታ ፅልዋዓ ክተስፍሕ ትፅዕር ዘላ ቻይና ዘይስገር ዕድል ምዃን እዩ። ሩስያ ብወገና ካብ ሃገራት ምዕራብ ቀጻሊ ተነፅሎን ቁጠባዊ እገዳታትን የጓንፋሎ። ርክብ ክልተ መራሕቲ ሃገራት እምበኣር ንሩስያ ኣትያቶ ካብ ዘላ ምጉናይ ከድሕናን ድልድል ክትኮናን ሞስኮ ተስፋ ትገብር።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከም እትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ። ክንቅጽል መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝነበረ በዓል ኣሸንዳ ብኣልባሳትን ኣሸንዳ ዝምልከት መግለፅን ብምሃብ ተወዳዲራ ቀዳመይቲ ዝወፀት ጋሻ ክንላልየኩም ዜማ እምብዛ ትበሃል ኣምባሳደር ኣሸንዳ እውን ተባሂላ ተሰይማ ኣላ። ሳራ ፍሳየ ኣዘራሪባታ ናብኣ ክሕልፈኩም።
ኣሸንዳ ንኣይ it's a day where women can be uplifted and truly be themselves.
ኣሸንዳ ንኣይ ደቂ ኣንስትዮ ብባህለንን ብመንነትን ዝኮርዓሉ ዝተባባዓሉ ዕለት እዩ። ብኣዝየን ምልኩዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ተኸቢበ ብባህለይ ደሚቐ ዝውዕለሉ እዩ። ብኣዝየን ብዙሓት ከማይ ባህለንን ክብረንን ዝፈትዋ ማእለያ ዘይብለን ኣሕዋተይ ዝተኸበብኩ ኮይኑ ዝስማዓኒ ዕለት እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣተወሊደ ዓብያ ንባህላን ታሪኻን ዝዓዘዘ ኣቓልቦ ትገብር። ብባህላዊ ክዳውንትን መጋየፅታትን ምርኣይ ሓጎስ ከም ዝፈጥረላ ትዛረብ። ዜማ እምብዛ ስብሃት ለኣብ
ሂስቶሪ ሙዚቃ ኮልቸር has a big place in my home since Abway Derafayu and I have been connected to culture since I was a child. So ashanda hadish negara konen ay tabahal hadish negara konen. So Adam, I remember like bitami ashanda amistat jewelry tats bitami zefetinere and video side like Adam. I believe I've always loved Ashanda in our culture, and I believe one day that I would bring it worldwide, not only in our community, but show the world our culture with our dresses and jewelry.
Zema mbaza subhat laab Washington DC qedma khalta somon abza ta khabra ba ala Ashandan midlawun ኣምባሳደር ኣሸንዳ 2022 ተባሂላ ተሓርያ። ብኸመይ ምስ ኣሸንዳ ከም ዝተላለየትን ከም ዘማዕበለቶን ትገልጽ?
I've always had love. Again, I was born in DC, Washington. But my parents made sure that I was in
ኣነ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እተወሊደ ዓበየ። ወለደይ ግን ኩሉ ግዜ ባህለይን ታሪኸይን ክፈልጥ ይሕግዙኒ ነይሮም። ካብኡ ዝተላዕለ ምስ ባህሊ ትግራይ ቅርበት ክህልወንን ክፈትውን ሓጊዙኒ። ገና ጓል 8 ዓመት እናሃለኹ ትሒዞም ስድራይ ናብ ኩሉ ናይ ሓበሻ ምድላዋትን ክብረ በዓላትን ይወስድኒ ነይሮም። ስለዝኾነ ኣምባሳደር ምዃን ሕልመ እዩ ነይሩ፣ ዋላ ኣፍልጦ እንተዘይረክብ እውን። ግን ድማ በቲ ዝረኸብክዎ ዕድል ሕጉስቲ እየ።
Culture is more of an internal feeling and that's why so my friends are
ባህሊ መብዛሕትኡ ግዜ ውሽጣዊ ስምዒት እዩ ዝገልጽ። ንዕኡ ከዓ ስምዒት ዘለኒ መሓዙተይ ንምንታይ ኢኺ ባህላዊ ክዳውንቲ ትኽደኒ፣ ኣብ ባህሊ ትጥምቲ ይብሉኒ። ኣነ ግን ብዛዕባ ባህለይ ምፍላጥ ናተይ መሰረት ኣበይ ምዃኑ ምርዳእ ንናይ ሎም ኣነነተይ ስለ ዝሕግዘኒ ባህለይ ምኽባርን ምፍታውን ንዓይ ዓብዪ ነገር እዩ። ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ካበይ ምዃኖም ዘይፈልጡ ወይ መሰረቶም ንምድላይ ዝመራመሩ። ገሊኦም ይረኽብዎ ገሊኦም ኣይረኽብዎን። ንሕና ዕድለኛታት ኢና፣ ጽቡቕን ሃብታም ባህልን ኣለና። ስለዝኾነ ክንጥቀመሉ ኣለና እየ ዝብል
To know your culture, to know who you are, your identity. Being Tigrayan is my identity and it's a beautiful thing.
እዚ ነበረ ክልምዲ ብዛዕባ ኣሸንዳ እስከ ንገርኒ ኣበይ ኣሸንዳ ወፅኺ ትፈልጥሩ ካብ ዝወፃ እዩ። ምናልባት ዕድል ኣጋጢሙኪ ኣብ ትግራይ ኣሸንዳ ናይ ምባል ዕድል ነይሩክ ዶ?
እወ እወ ሰለስተ ግዜ ከይደ ነይረ።
ከመይ ነይሩ?
ብጣዕሚ ብጣዕሚ ደስ ባህሪ ነይሩ። ምስ ኩሉ ርክተይ ቤተሰበይ እናተጫወትና ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ሪሰንትሊ ጊቭስ ሚ A great sadness
that I can't celebrate. Or we all have to celebrate. 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 ተስፋር ለኒ ዜማ ኣብዚ እዋን ሙሉእ ስፖንሰር ረኺባ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣትያ እናተምሃረት ትርከብ። መዓስን ብኸመይን ኣገልግሎት ኣምባሳደርነታ ከም እትዋፃእ ሓቲተያ ነይረ።
As an ambassador of Ashanda and culture, I also want to create a platform where I can connect with the youth. Also,
kam ambassador Ashanda natay mismana asyat zirrakhabellom madrakhat kfatriye kam un kam tizfillat ab kull edmey zirkabu abza addit holidna zaabana tedegagan bistefilalew aggatamatat nizfitaru meggichawat bahlen limdin nichinqat baqalilu nisaatahina ከምዚ እም ዝበሉ ብዛዕባ ባህልን ታሪክን ነውግዓሎም መድረኻት ብምፍጣር ሓሳባትና እንገልፀሉ ኩነታት ከም መዓራሪ ይደሊ። ኣብ ሃገርና ብዘሎ ኩነታት ንዝተፀገማ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ከምኡ እውን ኣብ ሱዳን ንዝርከቡ ፅጉማት ሓገዛት ብምትእኽኻብ እጃመይ ከበርክት እየ። ልወክ ዓሚቕ ርክብ ዝሓወሰ እዩ ዝኸውን። ስለዝኾነ ካብቲ በዓል ምኽባር ዝዘለለ ትርጉም እዩ ዘለዎ። ካልእ ብዛዕባ ናፅነት ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝገልፅ። ናጽነት ሓደ ካብቶም ወሰንቲ ጉዳያት ሰባት እዩ። ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ወለድና ንእሽተይ መኽረርቲ እዮም፣ ባህልና እውን ከምኡ። ናጽነት ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ዕለት ኣይኸውንን። ብፍላይ ኣብ ዓዲ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ኣሸንዳ መዓልቲ ናጽነተን እያ። ዝደለየኦ ይገብራ፣ ኣብ ዝደለየኦ ሰዓት ንገዝአን ይኣትዋ። ብርግፅ ኩሉ ብስርዓት ክኸውን ከም ዘለዎ ርድእ እዩ። ኣብ ዓመት ነተን ሰለስተ መዓልቲ ይፅበያ፣ ከምኡ ዓይነት ሓጎስን ፀወታን ክረኽባ። ብርግፅ ኣብ ቀረባ በቲ ዘሎ ኩነታት ከምቲ ዝለመድናዮ ኣሸንዳ ኣብ ሃገርና ከይድና ክነብዕል ብዘይምኽኣልና ዓብዪ ሓዘን ይስማዓኒ። ኣብ ቀረባ ኩሉ ተቐይሩ ከምቲ ዝለመድናዮ ከነብዕል ተስፋ ኣለኒ።
መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዜማ እምብዛ ስብሃትላ ምስ ሳራ ፍሳየ ዘካዶ ዕላሊ ነይሩ። ኣዜና ለመስግነክን ንኸለትኽን ፅባሕ መደብ ጥዕና ዝቐርበሉ እዩ ሓሙስ። ስለዚ ምሳና ፀሪኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብርትሓበልና ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ዳሓንሕደሩ።